Arratsaldeon denoi, ze moduz zaudete? Ze moduz joan dira astesantuko por berezi hauek? Etxe giroan, ezta? Ba, egunak alaitzeko asmotan, bueltan da berriz ere Oroketa irratia. Irakasle eta ikasle guztiak etxetik lanean jarraitzen dugun bitartean, hemen izango gaituzue azte artetik ostiralera, eguardiko ordu batetan arraio irratian eta oroketa.eus webgunean nahi eran. Mila esker arraio irratia.
Esatari moduan hementxe jarraitzen dugu Arrate eta nik Idoia eta noski gure teknikari bikain hauek. Ongi etorri zuei ere, Aran eta Maider.
Gaur apirilak 23 da. Liburuaren nazioarteko eguna ospatzen dugu eta saioari hasiera emateko zer hobeagoa ipuin bat entzutea baino. Kontalari bikainak ditugu oraingoan. Gure bi ikasle, Ur eta Lizar.
Untxitxo txuria. Bazen behin untxitxo txuri bat. Halako batean baratzera joan zen azabila, saldatxo bat egiteko asmoz. Untxitxoa etxera itzuli zenean, itxi aurkitu zuen etxea eta atean jo zuen. Nor do? Galdetu zuen barrutik ahots zakar batek. Ni naiz, untxitxo txuria, azabile irten naiz eta salda egitera nator.
Bani akerra naiz, akerra darro kerra. Eta alden egiten ez baduzu, ikusiko duzu, istilu ederra.
Untxitxoak hanka egin zuen, eta nekatu zuen hanka, eta nekatu zuen izterra. Bidez bide, idi batekin egin zuen topo, eta laguntza eskatu zion. Ni untxitxo txuria naiz, azabile irten dena, itzuli naiz etxera salda egiteko asmotan. Baina hause bai ederra, akerra bizi da orainan, akerra darro kerra, etorriko zinateken irekin.
Ni ez noa, beldurra diot akerrari, esan zuen idiak alde egiten zuela.
Untxitxoak bidez bide jarraitu zuen, eta zakur bat ikusi zuen. Ni untxitxo txuria naiz, azabile irten dena, itzuli naiz etxera salda egiteko asmotan, baina hause bai ederra, akerra bizi da orainan, akerro kerra alperra, etorriko zinateken irekin.
Wau, wau, ni ez noa, bezurra diot akerrari,
esan zuen zakurrak alde egiten zuela. Untxitxoak bidez bide jarraitu zuen eta oilar bat ikusi zuen. Ni untxitxo txuria naiz, azabile irten dena, itzuli naiz etxera salda egiteko asmotan, baina hause bai ederra, akerra bizi da orain han, aker alper okerra, etorriko zinateken irekin.
Kukurku, ni ez noa, bendurra diot akerrari,
esan zuen oilarrak alde egiten zuela. Untxitxoak bidez bide jarraitu zuen, gero eta tristeago, etxean ezingo zuela sartu etxita, baina inurri batek ikusi eta galde egin zion. Zer duzu hain triste, untxitxo txuri horrek?
Irten naiz azabila baratzera, itzuli naiz esalde egitekotan, eta orduan txegertatu zaite derra, nire etxean akerra bizi da orain, adarro kerreko akerra.
Eta inurriak orduan. Bani nauzu inurri biurria, atea irekitzen ez baduzu, ezagutuko duzu istilu gorria. Akerra darro kerra algarak hasi zen. Orduan inurri biurria sarrailaren zulotxotik sartu zen. Iritsi zen akerraren ganaino eta zazta! Estenka egin zion txilborrean. Akerrak ziztu biztian alde egin zuen, esanez.
Akerraren adarrokerrak baino kerragoa da inurriaren ziria.
Inurri bihurriak atea zabaldu zion untxitxo txuriari, salda egin zuten, jan zuten, eta niri ez zidaten eman, eskatu ez nuelako.
Eta alabazan edo ez bazan,
inurria galdu zan baratzeko azan.
Mila esker. Beraiek txikitxoak dira, HH-ko ikasleak, baina ipuin kontalari handiak, bikainak benetan, eskerrik asko.
Eta orain, betiko euskal kanta entzungo dugu. Aiton Amonei eskaintzen diegu. Beti zaindu behar ditugu, eta bizitzen ari garan garoi honetan inoiz baino gehiago. Gaurkoa, Iraiak eta Irune gomendatu digute. Iraia kontatu du amak txikitan kantatzen ziola, eta Irunek berriz, nire amamari eskaintzen diot bereziki. Askotan abesten didalako, eta orain etxean gaudenez, asko faltan botatzen dudalako.
Pasaberri ditugun oporrauen hasieran, irakasleok zuei animoak bidaltzeko bideotxo bat egin genuen. Gustatu zitzaizuen? Baietz, espero. Berriro ere ikusi nahi izango bazenute, gure webgunean Irrati Telebista talean duzue bideoa. Hemendik ere animoa guztiontzat, txapeldunak zarete. Jarraian, irakasle batek Kirmen Uriberen poema bat errezitatuko digu.
Liburua. Behin amak azokara eraman ninduen. Antxito bat erosi zidan. Txitua kartoizko kutxa batean zetorren. Amak nire eskuetan jarri zuen kutxa. Sentin ezakeen nire esku aurretan txituaren hankatxikiak. Liburua horixe da, kartoizko kutxa bat barruan zerbait bizia duena.
Oso polita, Angela, mila esker.
Gogoratzen duzue gure irratsaioan elikadura osasuntsua izan dezazuen eguneko menuaren gomendioa egiten genuela? Ba horrekin jarraituko dugu orain. Eta hau da, guk biharko gomendatzen dizuegun menua. Ondo apuntatu, eh? Lehenengo platera, ilarrak patatekin. Bigarren platera, oilasko bularra letxuarekin. Eta postrerako, nahi duzuen zaporeko jogurta. Honegin. Txisterik entzun nahi? Bai, ez da? Ba gaurkoan ere, Axel eta Noa, anai arrebak, txiste bana kontatuko digute.
Zer esaten dio, arri batek beste arri batek. Oso gogorra zaude.
Bitxor, negarrez eskolatik datorre eta magaldetu dio.
Zer duzu, bitxor, horre beste negarre egiteko?
Andere inoak segurtu egin nau.
Hora, eta zergatik zigortu zaitu?
Bere galdere erantzutegatik.
Gaizki erantzun diozu, noski.
Ez, niko da erantzun diot. Zeinek sartu zuen zagua bere poltsan galdetu du eta nik ni zer naizela erantzun diot.
Mila esker pare.
Euskal Kanta Berriaren gomendioa orain. Ekainen eskutik dator gaurkoan. Berak dioenez, letra eta erritmoa asko gustatzen zaizkiolako gomendatzen du. Aurrera ba.
Berriak dira den ernai, bai. sasoiuneko susterrak deslai. Aitarren emaida susua
Oraingoan tarte berri batekin gatoz, efemeriden tartetxoa. Gaur liburuaren eguna ospatzen dugun egun honetan, literaturako bi pertsonaia aipatu beharra ditugu. Gaurko egunez, 1564. Urtean, William Shakespeare idazle ingelesa jaio zen. Bere omenez ospatzen da gaur mundu osoan liburuaren eguna. Bere lan ezagunen artean, Hamlet, Lear erregea edo Macbeth aipaditzakegu. Atzoko egunez berriz, 1863. Urtean, Helen Glasgow eleberrigile estatu batu arra jaio zen. 20 liburu inguru idatzi zituen, eta Nobelako Pulitzer saria eman zioten 1942. Interesgarria ez da?
Aspaldiko ohiturei jarraituz, gure aitonamonek asko erabiltzen zituzten esaera zahar batzuk aipatuko ditugu jarraian. Ea ezagunak egiten zaizkizuen, eta hala ez bada, ikasteko momentu aproposa izan daiteke. Bi hauek, eguraldiarekin lotutako atxotitz ero esaera zaharrak dira.
Hemen txelenengoa. Apirila bero, negua gero. Hau erraza ez da? Hauxe da esanaia. Apirilean eguraldi ona egiten badu, datozen hilabetetan eguraldi txarra egin dezakeela.
Hementxe bigarrena. Martxoa haizetsu, apiril euritsu, maiatza gero eguzkitsu. Ezaera zahar honek berriz, aurrekoaren kontrakoa esan nahi du. Apirile arte eguraldi txarra egiten badu, maiatzean eguraldi ona egin dezakeela esan nahi du. Ezagutzen zenituzten, interesgarriak ezta?
eta orain musika. Haran irakaslearen eskutik dator gaurko nazioarteko musika gomendioa. Bordeleko zaz kantariaren jebus kanta alaia dakarkigu. Ea gustoko duzuen.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Eta gure irratsaioan asmakizunak oso gogoko ditugu. Eta geroz eta gehiago zarete asmatzen duzuenak eta gure korreo elektronikora erantzunak bidaltzen dizkiguzuenak. Animatu eta ia gaurkua ere asmatzen duzuen. Junek eta nahiak bidali digute honako asmakizun hau.
Kaixo, gu Junetaren nahia gea. Asmakizu bat entzuteko prest? Aurrera, June!
Beti ari den arren hasten eta loditzen. Ez da bere tokitik sekula mugitzen.
Zer da? Kaixo, gu Junetaren aia gea. Asmakizu bat entzuteko prest? Aurrera, June!
Beti ari den arren azten eta loditzen. Ez da bere tokitik sekula mugitzen.
Zer da?
Eskerrik asko bikote. Guk orain beste bat botako dizuegu. Eten gabe hitz egiten du, arnasik hartu gabe. Bai ederki abestu ere, Espainiak mugitu gabe. Berriro esango dizuet, eh? Eten gabe hitz egiten du, arnasik hartu gabe. Bai ederki abestu ere, Espainiak mugitu gabe. Zer da? Gaurkoan erraza, ez da? Zer den asmatu baduzue, bidali zuen erantzuna, irratia abildua, orokieta ikaskom elbidera.
Etxeko guztientzako kantak ere gustoko ditugu. Denok abesten eta dantzatzen jartzen gaituzteta. Animo gaurkoan ere, ziur ezagona duzuela ta. Beti betiko kanta da, Maik, Egoik, Anek, Peruk, Xubanek, Kirak eta Oianek denek txikitako oroitzapen goxoekin lotzen dute. Leirek gainera bere lengusina Ireneri eskaini nahi dio.
Hasi naiz handitzen txikia izanik, asko maite zaitut nik. Bi begi ikusteko, bi belarri entzuteko. Handitzen, hasi naiz handitzen txikia izanik, asko maite zaitut nik. Ahoa gozatzeko, sudurra usaintzeko. Handitzen, hasi naiz handitzen txikia izanik, asko maite zaitut nik. Eskuak ukitzeko, bionak ibiltzeko. Handitzen, hasi naiz handitzen txikia izanik, asko maite zaitut nik. Burua pentsatzeko, bihotza maitatzeko. Handitzen, hasi naiz handitzen txikia izanik, asko maite zaitut.
Eta gure eskolako ikasleak proiektu berriekin hasi dira. Zein proiektutan murgilduta dauden jakin nahi? Hirugarren mailakoekin hasiko gara. Eta zertan ari diren jakiteko, Ikerrek bidalitako bertso bat entzungo dugu. Ea ba, asmatzen duzuen zein izango duten gaia.
Orio beizama zarautzgetari, aizarna zabaltzu maia. Askoiti azpeiti zestoa errezil, ta nola ez aipatu aia. Urola kosta dugu hain zuzen, egokitu zaigun gaia. Denak batera leku beretik, ikustea zea bantaia. Globoan igota denak batera, beteko da gure naia, beteko da gure naia.
Ikerrentzun eta gero, asmatuko zenuten, ez da, zeren inguruan izango den proiektua. Bai, horixe. Urola Kosta ezagutuko dute datorren asteetan. Orain arte, oporretako bidaietan pentsatu izan dugunean, etxetik urrutira joatearekin lotu ditugu askotan. Baina aurten, gure inguruan igaro beharko ditugula dirudi. Eta zorionez, toki zoragarriak ditugu etxe ondoan. Zarautzetik bertatik hasita. Hori egingo dute gure ikasleek eskualdea eta honek eskaintzen dituen aisialdirako aukerak ezagutu. Oporretako txangoak prestatzeko. Gaur, Getariara bidaiatu dute globoan. Eta zer aurkitu dezakegu Getarian olaturik ez duen hondartzaz gain. Bada hainbat gauza. San Salvadorren elizan, Valentzia Gandiaren museoan, San Anton mendia eta Juan Sebastian Elkanoren estatua. Baltzen ekiteen Juan Sebastian Elkano munduari bira, eman omen ziola, lehen marinela izan zela. Babai, Getarian jaio eta mundu osoa zeharkatu zuen Konzepzion itxasontzian, 16. mendean. Beste hainbat gauza ere ikasiko dituzte Getariaren inguruan, eta seguru ikasitakoarekin egun pasa zoragarria proposatuko diotela familiari. Getaria herria arrantzalea denez, seguru hurrengo kanta ezagutzen duzuela. Abestu denok.
Getaria daukagu sarria gurtua, bateko ondartza da belteko bortua, edari bat badute etxean sortua, azken urtetan indar galanta hartua. Txako lina, getariko erregina. Txakolinek hartu du Elkanon puestua, askorekin baitauka harreman estua, maite degu beraien doai berezkua, parrileko araia eta txakolin freskua. Txakolina, txakolina, getariko erregina. Mendialdea dauka maestigantzia, eta gaurko bodegetan zer elegantzia, beregan urbiltzeko sortzen du antzia, ez da beti errezan erri jartzia. Txakolina, txakolina, getariko erregina. Txakolina txotxeti trampo zuan oski, seigarren tragolako kantuta besti, sartu genuen zapatata guzti, freskatzera juan da leporaino busti. Txakolina, txakolina, getariko erregina. Estarako zegoen jarria, bakoitzak azezuen bere garria, urtean batekoa ez da mingarria, gora getarilla eta txakolin berria. Txakolina, txakolina, getariko erregina, getariko erregina.
Jarraian, ikasleek bidalitako ekarpentxo bat entzungo dugu. Oraingoan, zigarren mailako ikasleak animatu dira. Entzun ditzagun.
Kaixo, Kalba. Bueno. Gaur txurrukari buruz hitz egitera etorri gara, eta ez zileaz hitz egitera. Hirugarren eta laugarren mailakoak martxoaren 27, 28, eta 29 joan behar zuten. Baina, etxean sartuta nola nahi duzu joatea? Ez dakit, baina informazioa ematea ez dago soberan, eta nik galdera bat dut zuretzako. Zer eraman beharko dugu txurrukara joaten garenean? Errepikatu mesedez, ez dizut oso ondo ulertu. Bueno, txurrukako paperetan ikusiko dut, ea aklaratzen naizen Lorita. Noa ezoa zain azkar? Bai, baina esateko modua da? Azkenik, hiru aholku emango dizkizuegu etxean harmoniaz eta gustora egoteko. Bigarrena, pazientzia hartu behar duzu etxean egotearena. Denok dakigu ez dela erreza, baina denon onerako da. Eta naiz eta aspergarria izan, etxean egoten bagara lehenago aterako gara. Orain bai saioa, agurtu ditzazkegu entzuleak. Urrengora arte!
Mila esker, zuen ekarpena jasotzeak pozten gaitu. Eta ona hemen ikasle hoien ekarpenak ere. Ilusio berezia egiten digute hauek ere. Norak, Katamaloren min aukanta abestu digu.
Itziar eta Nora Amalaben ekarpen zoragarria. Familian egindako ekintza hauek politak dira benetan. eta iritsi da irratsaio honetako azken kanta entzuteko ordua. Lurre gomendatu digu gaurkoa. Aspaldiko kanta da, Sorotan Bele taldearena. Gustoko izango duzuela pentsatzen dugu. Ordoa.
Eta aguanta zina Txagurra zonka dabil Nozpait isilduko da Telefonaren txirriak Goizero goizero esnatzen nau Burbuxa baten barruan Bizi nahiko nuke Atzoko gogorrak Gortzak buskatzeko moduan Benetan nazka ematen dit Kutxako kola luzeak Baina bat edango nuke, baina medikoak galena zidit Itxasoaren zabelean, bizi nahiko nuke Zeng-zeng ateiko, folkarrola Bezitza gartzela da, eta denok preso gaude Zeng-zeng ateiko, folkarrola Bezitza gartzela da Eta denok preso gaude Iruak eta laur den Dorek dinago bazkaldu gabe Betiko marrazki bizidunak Lagurekin gonditzen naiz Zordutu erditxean behar da Menditon torraren puntan Bizi nahiko nuke Berandoago furgonetan Txorak eritaz diskutitzen Bakoitza bere rolloan Sartuta dago barruraino Eta orain folkan rola jotzen Nobeto sentitu nahian Zeng-zeng atiko gartzelan, bizi nahiko nuke Zeng-zeng atiko
Bukatzeko, jakin zuen ekarpenak jasotzeko irrikitan gaudela, anima zaitezte. Eta besterik gabe, eta gaurko saioan ere gustora egongo zinetelakoan, bihar arte batekin agurtzen gara, gure sintoniarekin. Muxu potolo bat guztiontzat.
Bihar artea jo, 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 bihar artea jo.